أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kajian rutin yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Kita ambil pembahasannya dari kitab Usulu Da'wah Salafiyah karya Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Kali ini memasuki prinsip yang ke-6 dari prinsip dakwah salafiyah, yaitu al-irtibatu al-wathiqu bi'ulama'is sunnah, menjalin hubungan yang kuat dengan para ulama sunnah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dakwah salafiyah adalah dakwah yang berusaha untuk mengenalkan umat dan mendekatkan umat serta mengikat umat dengan para ulamanya. Ini dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, Athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul serta ulil amri dari kalangan kalian. Salah satu tafsiran dari kata ulil amri adalah para ulama. Maka dakwah ini, dakwah salafiyah, adalah dakwah yang selalu menjalin hubungan dengan para ulama, tidak jauh dari bimbingan para ulama. Inilah yang membedakan dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah lainnya. Asy-Syaikh Abdus Salam rahimahullahu taala mengatakan, la yakhfa ala ahadin fadlal ulama wal makanata allati yatabawwa'unaha fi syari'atil islamiyah. Tidak luput bagi seorang pun soal keutamaan para ulama dan kedudukan mereka di dalam syariat Islam. Kita sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini salah satu buktinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahludz-dzikri, ahlul ilmi, jika kalian tidak mengetahuinya. Dua ayat ini menggambarkan tentang bagaimana keutamaan para ulama dan kedudukannya dalam syariat Islamiyah, dalam agama kita. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menegaskan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, kalau dulu umat mereka hidup bersama dengan nabinya. Kita ketika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, ya, maka para ulama lah sebagai gantinya. Nah, walakin ba'dud nas yakhlitu bainal hathi 'alal irtibati bil ulama wa bainat ta'assubi lahum wa taqlidihim. Wa hadza khata'un kabir. Akan tetapi sebagian orang ada yang mencampur adukan antara anjuran untuk menjalin hubungan dengan para ulama dengan sikap fanatik dan taklid kepada mereka. Hadza khata'un kabir. Kata Syekh, ini adalah merupakan kesalahan yang besar. Karena menjalin hubungan dengan para ulama itu berbeda dengan sikap fanatik terhadap mereka. Dua hal yang berbeda, tidak bisa disatukan. Kalau seandainya disamakan, maka berarti menyamakan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Menjalin hubungan dengan para ulama adalah perkara yang hak karena mereka yang akan membimbing kita dalam urusan-urusan agama kita. Tetapi fanatik kepada mereka, ta'assub kepada mereka, ini hal yang dilarang. Ini perkara yang batil. Tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Oleh karena itu, menjalin hubungan yang kuat dengan para ulama bukan berarti kita harus menampakkan sikap fanatik kepada mereka atau kepada salah seorang dari kalangan mereka. Kalau sampai disamakan maknanya, maka kata Syekh, hadza khata'un kabir. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang besar. Oleh karena itu, Syekhul Islam rahimahullahu taala memiliki sebuah risalah, tulisan, kitab yang diberi judul Dhammut Ta'assub. Tercelanya ta'assub. Tercelanya fanatik. Ya. Beliau mengatakan di dalam risalah itu, وَمَنْ تَعَصَّبَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ دُونَ الْبَاقِينَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَعَصَّبَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ دُونَ الْبَاقِينَ كَالرَّافِضِ. Barang siapa yang menampakkan sikap fanatik kepada salah seorang ulama tanpa kepada yang lainnya, maka kedudukannya seperti orang yang fanatik kepada satu sahabat tanpa kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Dan ini seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Alladhi yata'assabu li'aliyin dunal khulafa ats-tsalatsah wa jumhur ash-shahabah. Yang mana orang-orang Syiah Rafidhah itu hanya fanatik kepada sahabat Ali saja tanpa kepada tiga sahabat lainnya yang merupakan khalifah dan tanpa kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, kemudian Syekhul Islam rahimahullahu taala juga mengatakan, faman ta'assaba li wahidin minal a'immah bi'ainihi fafihi syubahun bihaula sawa'un ta'assaba li malikin aw syafi'i aw abi hanifah aw ahmad aw ghairihim. Maka barang siapa yang fanatik kepada salah seorang ulama, ada kemiripan dengan mereka, dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Sama saja, apakah fanatik kepada Imam Malik, fanatik kepada Imam Syafi'i, fanatik kepada Imam Abu Hanifah, atau fanatik kepada Imam Ahmad, atau kepada yang lainnya. Fanatik itu sendiri, ikhwan fiddin rahimakumullah, maknanya adalah at-tajammu'u 'ala syai' wat-tanasuru 'alaihi. Fanatik berarti at-tajammu' 'ala syai', berkumpul pada sesuatu, wat-tanasur 'alaihi, dan menampakkan pembelaan terhadapnya. Ini arti fanatik. Berkumpul pada sesuatu dan menampakkan pembelaan terhadapnya. Kalau kita hanya mengikuti satu ulama saja, kemudian memberikan pembelaan kepadanya, baik salah ataupun benar, maka kita jatuh dalam apa yang disebut dengan sikap fanatik. Dan biasanya fanatik ini adalah penyakit yang menjangkiti para pengikut madhab. Para pengikut madhab. Entah madhab Maliki atau madhab Hambali atau madhab Syafi'i, ya, atau madhab Hanafi. Rata-rata para pengikut madhab itu jatuh ke dalam kubang fanatik. Dulu Imam Abu Ismail Al-Ansari Al-Harawi Al-Hambali menyebutkan sebuah bait syair. Ana hambaliyun mahayyitu wa in amut fawasiyyati linnasi an yatahambalu. Aku adalah seorang Hambali. Mahayyitu wa in amut, selama aku hidup. Dan jika aku mati, maka wasiatku kepada seluruh manusia adalah hendaknya berpegang kepada madhab Hambali. Kalau sudah seperti ini, maka para pengikut madhab yang lain pun sama, akan mengatakan hal yang sama. Orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'i akan berkata, ana syafi'iyun mahayyitu wa in amut. Aku adalah pengikut madhab Syafi'i selama aku hidup. Dan jika aku mati, fawasiyyati linnasi an yatasyafa'u, maka wasiatku kepada seluruh manusia adalah agar berpegang kepada madhab Syafi'i. Datang lagi yang pengikut Maliki, mengatakan, ana malikiyun mahayyitu wa in amut, fawasiyyati linnasi an yatamalaku. Aku adalah pengikut madhab Maliki selama aku masih hidup. Dan jika aku mati, maka wasiatku kepada seluruh manusia adalah agar mereka berpegang teguh kepada madhab Maliki. Datang lagi pengikut madhab Hanafi, mengatakan, ana Hanafiyun mahayyitu wa in amut. Aku pengikut madhab Hanafi selama aku masih hidup, dan jika aku mati, fawasiyyati linnasi an yatahanafu. Wasiatku kepada orang-orang adalah hendaknya mereka berpegang teguh kepada madhab Hanafi. Jadi, ikhwan fiddin rahimakumullah, sangat berbahaya sekali ya kalau seseorang sudah terjangkiti penyakit fanatik. Ia hanya akan membela ulama yang menjadi panutannya. Dalam keadaan salah, ataupun dalam keadaan benar, atau lebih-lebih dalam keadaan benar. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa ta'assub ada dua macam. Yang pertama, ta'assub al-mamduh, fanatik yang terpuji. Fanatik yang terpuji artinya adalah seseorang menampakkan sikap fanatik terhadap kebenaran. Ini terpuji. Kalau kita membela habis-habisan yang namanya al-haq, yang namanya kebenaran, ini terpuji, top. Memang harus seperti itu. Al-haqqu min rabbika, karena kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka tidak perlu kita ragu. Kalau sudah ada kebenaran, harus kita amalkan, kemudian harus kita bela mati-matian. Ini namanya fanatik, tetapi fanatik yang terpuji. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fanatik yang mazmum, fanatik yang tercela. Ya. Fanatik yang tercela adalah at-ta'assubu 'alal bid'ah. Di antaranya fanatik terhadap kebid'ahan, fanatik terhadap kebatilan, atau fanatik terhadap satu perkara syar'i, namun perkara tersebut masih diperselisihkan dalam batas perselisihan yang dibolehkan. Ada orang yang cenderung fanatik terhadap satu pendapat dalam satu masalah, sementara masalah tersebut masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama, dalam perselisihan yang memang dibolehkan karena masing-masing ada dalilnya. Misalnya seperti setelah i'tidal hendak sujud, apakah lutut duluan ataukah tangan duluan. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini duluan, ada yang mengatakan itu duluan. Masing-masing ada dalilnya. Ya. Kalau seandainya kita ngotot dan sampai mengklaim bahwa yang benar adalah tangan duluan, barang siapa yang ketika hendak sujud mendahulukan lututnya, maka dia salah, berarti kita telah jatuh ke dalam fanatik yang tercela. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena masalah khilafiyah. Masalah khilaf dalam batas yang normal, dalam batas yang wajar, masih dalam koridor syariat karena ada dalilnya. Contoh lagi, khilaf dalam masalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan fis shalah, di dalam salat. Ada yang mengatakan harus sejajar dengan bahu, ada yang mengatakan harus sejajar dengan daun telinga. Khilaf masyhur, masing-masing ada dalil. Jangan sampai kemudian kita mengklaim bahwa yang benar adalah yang mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Barang siapa yang mengangkat tangannya sejajar dengan daun telinga, maka dia batil. Ini fanatik yang madzmum, fanatik yang tercela. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, fanatik yang tercela adalah fanatik terhadap kebid'ahan, fanatik terhadap kebatilan, atau fanatik terhadap satu perkara syar'i yang masih diperselisihkan sementara dalam koridor hal yang wajar. Ya. Yang di dalamnya terdapat banyak dalil. Nah, Syekh Abdul Salam rahimahullahu taala melanjutkan, qala fal irtibatu bil ulama'i yani akhdhul ilmi anhum wal istifadatu minhum bit tawjihi wal irsyad wa nahwi dhalika. Menjalin hubungan dengan para ulama artinya adalah mengambil ilmu dari mereka. Wal istifadatu minhum, dan mengambil faidah dari mereka, bit taujihi wal irsyad, melalui arahan-arahannya dan petunjuk-petunjuknya. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Talaqi ilmu kepada mereka, belajar ilmu kepada mereka, mengambil faidah dari setiap arahan, wejangan, nasihat-nasihatnya, itu berarti menjalin hubungan dengan para ulama. Kama annahu ya'ni aydhan taqliduhum mimman yasughu lahu at-taqlidu minal 'ammati wa man laysa muahhalan litamyizil qarari fil qadaya al-ilmiyah. Demikian juga menjalin hubungan dengan ulama adalah taklid kepada mereka, tetapi bagi orang-orang yang memang dibolehkan untuk taklid dari kalangan awam, orang-orang yang sama sekali gak mengerti urusan agama, boleh untuk taklid kepada ulama. Dan ketika mereka taklid kepada para ulama, itu termasuk ke dalam bagian menjalin hubungan dengan mereka. Waman laisa muahhalan litamyizil qarar fil qadaya al-ilmiyah, dan bagi orang-orang yang tidak punya keahlian untuk membeda-bedakan pendapat-pendapat dalam permasalahan-permasalahan ilmiah. Kita ulangi, menjalin hubungan dengan para ulama ada dua berarti maknanya kalau disimpulkan. Pertama, mengambil ilmu dari mereka dan mengambil faidah dari setiap arahan-arahan dan petunjuk-petunjuknya. Kedua, taklid kepada mereka tetapi khusus bagi orang-orang yang awam dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membeda-bedakan pendapat-pendapat dalam permasalahan ilmiah. Ya. Ini pun dengan catatan tidak ada ta'assub di dalamnya. Nah. Qala wa hadzal irtibatu bi ulama'i salaf sabaqa an qarrarnahu wa awdahnahu wa bayyana fawaidahu wa bayyana al-adrara allati tatarattabu 'indama yatakhalla an-nasu 'anhu. Kemudian kata Syekh, menjalin hubungan atau katakanlah ikatan dengan para ulama salaf telah lewat. Anqarrarnahu, kami tetapkan. Wa awdahnahu, dan kami jelaskan. Wa bayyana, serta kami terangkan faidah-faidahnya. Wa bayyana al-adrar, dan kami pun sudah menjelaskan bahaya-bahaya. Allati tatarattabu, yang akan timbul. Hingga mayatakhallan nasu anhu, ketika manusia meninggalkannya. Jadi hal yang sangat membahayakan ketika manusia jauh dari para ulama. Ketika manusia tidak menjalin hubungan dengan para ulama. Dan satu hal yang penting untuk kita ingat, bagaimana mungkin kita bisa menjalin hubungan dan ikatan dengan para ulama kalau kita tidak mengambil ilmu dari mereka. Kalau kita tidak mengambil manfaat dari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh mereka. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa salah satu tujuan utama dari dakwah salafiyah adalah mengikat umat dengan ulama. Karena itulah jalan keselamatan. Ya. Yaqulu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah fi ma'radi bayani ni'amillah 'ala hadhil bilad. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam memaparkan penjelasan tentang nikmat-nikmat Allah atas negeri ini, maksudnya Jazirah Arab, beliau mengatakan fanaqqa lakum dinakum minal bida'i, dia Allah subhanahu wa ta'ala telah membersihkan untuk kalian agama kalian dari berbagai macam kebid'ahan. Biwasailin wa asbabin yassaraha subhanah, dengan wasilah-wasilah dan sebab-sebab yang Allah mudahkan. Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Jazirah Arab. Negara Saudi adalah negara yang memang Allah bersihkan dari berbagai macam bentuk kebid'ahan dengan wasilah-wasilah dan sebab-sebab yang Allah mudahkan. Satu di antaranya adalah banyaknya para ulama sunnah yang tinggal di negara tersebut. Karena ketika sunnah itu hidup di sebuah tempat, secara otomatis bid'ah akan mati. Ketika di suatu tempat banyak ulama yang menyeru kepada sunnah, maka ulama-ulama usu tidak akan mendapatkan tempat di dalamnya. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di kemudian mengatakan haitsu aqama lakum kullu imamin qad istaqama 'ala as-siratil mustaqim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan untuk kalian setiap pemimpin, setiap ulama yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Banyak sekali para ulama yang ada di negara Saudi. Fakana imamukum al-imamu Ahmad ibn Hanbal akbara imamin naqala sunnata wal kitaba. Maka dulu dikenal ada imam ulama kalian, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, akbara imamin, beliau seorang imam yang besar yang telah menukilkan, menyampaikan sunnah dan Alkitab. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala adalah imam yang termuda dari empat a'immah, dari empat imam sebelumnya. Karena yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, dan yang paling muda adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sehingga ada yang mengatakan sangat wajar sekali kalau di Saudi Arabia madhab yang paling kental itu adalah madhab Hambali, karena Imam Ahmadlah yang paling terakhir di situ. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengingatkan bahwa imam kalian adalah Imam Ahmad bin Hanbal, adalah seorang imam yang paling besar. Beliau telah menukilkan sunnah dan Alkitab. Wabihi wabi ashabihi urafu sunniyu minal bid'i min sa'irit tawa'ifi wal ahzab. Dengan adanya Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya dan orang-orang yang setingkat dengan beliau, yu'rafu sunniyu, diketahuilah seorang sunni yang mengikuti sunnah, minal bid'i, dari seorang bid'i, pengikut bid'ah, min sa'irit tawa'ifi wal ahzab, dari seluruh kelompok dan organisasi atau golongan-golongan. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ada, maka bendera sunnah senantiasa berkibar. Dan pada saat itu, mudah sekali diketahui mana orang yang menjadi pengikutnya sunnah dan mana orang yang menjadi pengikut bid'ah. Nah, hatta aqamallahu syaikhal Islam wal muslimin Ahmad ibn Taimiyah. Sampai kemudian setelah masa Imam Ahmad, Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan lagi seorang syaikhul Islam wal muslimin, yaitu siapa? Ahmad ibn Taimiyah, yang namanya selalu disebut-sebut Syekhul Islam ibn Taimiyah, Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullah. Setelah Imam Ahmad, kemudian Allah bangkitkan ya Syekhul Islam ibn Taimiyah. Fajahadal kuffar wal munafiqin wa sa'iral mulhidin. Semasa hidupnya beliau berjihad melawan orang-orang kafir, munafik, wasairul mulhidin, dan seluruh orang-orang yang menyimpang. Wa adhhara min sharihis sunnah wa a'lamiha wa 'ulumiha ma ajazat anhu madarikul awwalina wal akhirin. Adhhara min sharihis sunnah, beliau rahimahullahu ta'ala menampakkan sunnah sejelas-jelasnya pada saat itu, menampakkan tanda-tandanya, menampakkan ilmu-ilmunya. Ma'ajazat, yang tidak dimampui oleh orang yang kuat ya, pada generasi terdahulu dan pada generasi yang datang kemudian. Artinya tidak ada bandingannya perjuangan Syekhul Islam dalam membangun dan mengenalkan sunnah. Wa salaka tariqatuhu wa talamidatuhu wa atba'uhu min al-ulama al-muhaqqiqin hatta ja'at an-naubatu bi syaikhil jazirati wa imamiha Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian murid-muridnya Syekhul Islam, para pengikutnya dari kalangan para ulama mengikuti metode beliau, menampakkan sunnah, mengajarkan ilmu-ilmu sunnah ya, memperlihatkan ciri-ciri sunnah. Hatta ja'at an-naubatu bi syaikhil jazirah, hingga kemudian datang yang menjadi penggantinya, pengganti beliau, pengganti Syekhul Islam, yaitu Syekhul Jazirah, seorang syekh yang berasal dari Jazirah Arab. Wa imamiha, dan imamnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Subhanallah, nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jazirah Arab. Dari mulai Imam Ahmad. Imam Ahmad selesai, muncul lagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dilanjutkan kembali dengan kehadiran Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah. Faqama bihadzal amri wa atammal qiyam. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melakukan tugas ini dengan sempurna. Berjihad melawan orang-orang kafir, melawan munafik, melawan seluruh orang-orang yang menyimpang, menampakkan sunnah, mengajarkan sunnah, menyebarkan sunnah. Atammal qiyam dengan sempurna. Falam yazal fi jihadihi ma'al a'da hatta nasyara tauhid al-khalisa was sunnah al-mahdhah bainal ibad. Beliau terus berjihad melawan musuh hatta nasyarat tauhid, sampai akhirnya tauhid yang murni pun menyebar di seluruh pelosok negeri. Demikian juga sunnah yang murni menyebar di tengah-tengah hamba-hamba Allah. Wa qama asyirka wa wasailahu wal bid'a wal fasad. Beliau menghancurkan kesyirikan dengan segala macam sarananya. Beliau juga menghancurkan kebid'ahan wal fasad dan kerusakan demi kerusakan. Fa khalasat al jaziratu walillahil ham, sehingga jazirah Arab menjadi wilayah yang terbebas dari kesyirikan, kebid'ahan dan kerusakan pada saat itu. Walillahil ham, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wan sabaqat bis sunnati wat tauhid, dan wilayah jazirah Arab menjadi wilayah yang terwarnai dengan sunnah dan tauhid. Ya. Fasallamat bimasa'ihi al-mashkurati wa masa'i talamidihi wa ahfadihi wa ansarihi minasyirki. Maka selamatlah jazirah Arab dengan segala jerih payahnya yang patut untuk disyukuri, dan jerih payah murid-muridnya serta cucu-cucunya dan pembela-pembelanya selamat dari kesyirikan. Falan tajida fiha walillahil hamd qubbatan ala qabrin. Maka tidak ditemukan di jazirah Arab, segala puji bagi Allah, qubbatan ala qabrin, sebuah kubah yang dibangun di atas kuburan. Lihat, ini semua ya upaya kesungguhan jihadnya para ulama us-sunnah. Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wala mashhadan, tidak pula ditemukan ada satu kuil pun, enggak ada. Wala tawassulan bil makhluqin, tidak ada istilah tawassul kepada makhluk. Karena tawassul itu hanya boleh dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul itu maknanya adalah at-taqarrub, mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri. Kita hanya diperintah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mendekatkan diri kepada makhluk, maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Di jazirah Arab pada saat itu tidak ditemukan ada kubah yang dibangun di atas kuburan, tidak ditemukan satu kuil pun, dan tidak ada yang bertawassul kepada makhluk. Wala maulidan, wala ma'badan, tidak ada istilah maulid, peringatan kelahiran Nabi. Tidak ada pula ma'bad, tempat-tempat ibadah yang dipakai untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, awalaysa min akbari ni'amillah 'alaikum wa ajal. Bukankah ini merupakan kenikmatan Allah yang paling besar dan paling agung kepada kalian? Ihsanullah ilaikum an qayyada lakum haula istadatul ghurar alladziina hafizallahu bihimuddin. Ini adalah bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, di mana Allah adakan Di tengah-tengah kalian mereka as-sadat al-ghurr, para ulama, alladzina hafizallahu bihim ad-din, yang melalui mereka Allah menjaga agama ini. Tashrabuna min ma'ini syari'ah wa asfas syarabin, di mana kalian dapat meminum dari sumber syariat, asfas syarab, minuman yang paling jernih. Artinya kita bisa mengetahui persoalan agama ini dari sumbernya. Wa taghtarifuna min zulaliha ahsana ightirafin, dan kalian dapat menciduk air beningnya dengan baik. Maksudnya kita bisa mempelajari agama ini dengan baik. Qala, Syekh mengatakan, lam tudriku hadza biwasilatin minkum wala quwwati ilmin wala zakain. Sungguh semua ini tidak didapatkan atau diperoleh melalui wasilah kalian, bukan pula karena kekuatan ilmu dan kecerdasan. Wa inna madzalika fadlullah alladzi laisa lahu ghayatun wala intiha. Akan tetapi itu semata-mata murni karena keutamaan Allah yang tiada batas akhirnya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah hendak mengingatkan khususnya kepada para penduduk Jazirah Arab dan umumnya kepada kita semua, bahwa kita mesti tahu diri. Kita mesti sadar bahwa karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak datang begitu saja, tetapi melalui perantara para ulama ussunnah. Dan karunia terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita mengenal sunnah dan mengenal tauhid. Kita tidak akan pernah bisa mengenal sunnah, mengenal tauhid tanpa kehadiran para ulama yang menyampaikannya kepada kita. Maka kewajiban kita adalah menjalin hubungan yang kuat dengan para ulama. Nah, selama kita berhubungan dengan mereka, maka kita akan tetap berada di atas kebaikan. Tetapi ketika kita putus hubungan dengan mereka, maka kita akan celaka. Ya. Di antara salah satu sebab yang membuat banyaknya jamaah-jamaah Islam yang menyimpang adalah karena tidak menjalin hubungan yang baik dengan para ulama. Kehadiran para ulama hanya dijadikan sebagai referensi biasa. Bahkan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ada lagi di antara mereka yang begitu sombong mengatakan mereka ulama, kami juga ulama. Mereka ijtihad, kami juga ijtihad. Ini orang yang gak tahu diri. Kita bisa pintar, kita bisa mengetahui beberapa hukum-hukum syariat itu melalui para ulama. Kalau bukan dari jalan mereka, kita tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan bentuk terima kasih kita kepada para ulama adalah hendaknya kita terus menjalin hubungan dengan mereka. Ya, para ulama dari sejak generasi pertama, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan terus diikuti oleh para ulama yang setelahnya, hingga para ulama yang hidup di zaman kita sekarang ini. Ya. Karena para ulama yang mengikuti sunnah akan tetap nampak di setiap zaman, di setiap tempat. Tidak samar bagi kita. Karena dalam sunnah itu terdapat kebenaran, sedangkan kebenaran itu adalah sesuatu yang jelas. Ya. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di kemudian mengatakan, bainama tarawna al-aqtar al-ukhra mahsyutan bisyirki wal-kufri wal-ilhad as-sarrah mamlu'atan bil-bida'i wa bina'il masyahid ala al-qubur wal-akhlaq al-qibah Fahmadu rabbakum ala hadihi ni'am allati la tastati'una laha addan wala syukura. Sementara, kata Syekh, di tempat-tempat yang lain, mahsyutan bisyirki, telah dipenuhi oleh kesyirikan dan kekufuran, serta al-ilhad as-sarrah, penyimpangan yang nyata. Mamlu'atan bil-bid'ah, penuh dengan kebid'ahan, penuh dengan bangunan-bangunan berupa kubah di atas kuburan, akhlak-akhlak yang jelek. Oleh karena itu, fahmadu rabbakum, pujilah Rabb kalian atas nikmat ini. Nikmat yang kalian tidak bisa menghitungnya satu persatu. Wala syukuro, dan kalian tidak akan pernah bisa mensyukurinya dengan sempurna. Nah, sungguh merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika di tengah-tengah kita masih ada para ulama. Bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan keberadaan para ulama yang lurus, para ulama sunnah di tengah-tengah kita. Karena kematian para ulama adalah sebuah musibah. Musibah yang paling besar. Kalau para ulama sudah wafat, maka ini pertanda ilmu semakin berkurang. Ilmu semakin berkurang. Karena generasi manusia semakin jauh dari bimbingan para ulama, maka akan semakin rusak. Semakin bodoh, bukan semakin pintar. Karena itu, wafatnya para ulama adalah musibah yang besar dan pertanda kalau ilmu berkurang. Dan ketika ilmu berkurang, maka itu adalah salah satu alamat datangnya hari kiamat. Ya. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak sabdanya. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu syar'i ini dari dada manusia secara sekaligus. Akan tetapi Allah akan mencabutnya melalui wafatnya para ulama, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Ittakhadhan nas ru'usan juhala." Ketika para ulama itu wafat, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutannya, orang-orang bodoh sebagai pembimbingnya. Coba bayangkan, saat para ulama sunnah saja masih ada, berapa banyak kesesatan yang terjadi, berapa banyak kebid'ahan yang muncul. Terus para ulama masih ada, bagaimana kalau seandainya para ulama sudah tidak ada? Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus berbekal ilmu syar'i. Kita harus berbekal ilmu syar'i. Sedikit waktu yang kita miliki, maka harus kita manfaatkan dengan baik untuk membekali diri dengan ilmu, menghadapi suatu saat di mana para ulama banyak yang meninggal. Maka hendaknya kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Masih ada para ulama di tengah-tengah kita, memberikan bimbingan kepada kita, memberikan arahan kepada kita. Nah. Qala falau annana irtabatna bihadhihi al-halaqah al-mubarakah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa Syekh wal Imam Ahmad rahmatullah alaihim ajmain irtibatan taman wa qana Allah Subhanahu wa taala al-wuqu'a fil bidah wal inhirafa wara' at-tayyarat al-mubtilah al-mudhillah allati tartadi thiyabus sunnah was sunnah bari'atun minha kullal bara'ah. Kata Syekh, kalau seandainya kita menjalin hubungan yang kuat, ya, dengan perkumpulan yang mubarakah, maksudnya dengan para ulama, dengan halaqah ulama yang mubarakah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Imam Ahmad rahmatullah alaihim ajmain, irtibatan tamah, hubungan yang sempurna. Wa qana Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan melindungi kita dari terjerumus ke dalam kebid'ahan. Wal inhirafa, dan penyimpangan. Atau wal injirafa wara at-tayyarat, dan turut serta mengikuti arus kebatilan yang menyesatkan, yang tartadi thiyabas sunnah, yang mengenakan pakaian-pakaian sunnah, sementara sunnah berlepas diri darinya, kullal bara'ah, secara total. Syekh mengingatkan bahwa di zaman kita sekarang ini banyak kebatilan dan kesesatan yang berbaju sunnah atau berlindung di balik sunnah, bersembunyi di balik sunnah. Oleh karena itu, kewaspadaan kita tentu harus lebih ditingkatkan. Salah satunya adalah dengan menjalin hubungan yang kuat dengan para ulama. Nah, wa madakhala alaina hadzal naqs illa yawma an tarakna hadzal manhaj wa darabna anhu safhan wastaghnaina anhu bimanahij istaqdamaha lana unasun min Misr wal Hind wa min ghairiha wa hiya manahijun ba'idatun kullal bu'd an manhajis salafis salih. Wa ma dakhala alaina hadzal naqs, tidaklah kekurangan, ya kelemahan itu masuk ke tengah-tengah kita pada hari ini, melainkan karena kita mulai meninggalkan manhaj ini. Ya. Wa darabna anhu safhan, dan kita kesampingkan manhaj ini. Lalu kemudian kita mencukupkan diri dengan manhaj-manhaj yang baru, yang didatangkan oleh orang-orang dari Mesir, dari India, dan selainnya. Sementara manhaj tersebut adalah manhaj-manhaj yang jauh dari manhaj salafus salih. Nah, banyak orang-orang yang berusaha untuk menampilkan sosok ulama-ulama yang baru, ya. Sosok ulama-ulama yang tidak dikenal keistiqomahannya, tidak dikenal latar belakangnya, jauh dari sunnah. Salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan adalah kita terus berhubungan dengan para ulama us-sunnah, supaya tidak terpengaruh dan tidak tertipu dengan kehadiran para ulama yang seperti itu keadaannya. Makanya jangan heran kalau para ulama kita selalu mengingatkan kepada kita bahwa ulama itu ada dua. Ada ulama usu, ada ulama yang jahat. Ya. Ada ulama yang baik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, al-aslu as-sadi, prinsip yang ketujuh dari prinsip dakwah salafiyah adalah al-ibti'adu 'anil hizbiyyati wal jama'atil islamiyyati sirriyah, menjauh dari golongan-golongan dan jamaah-jamaah Islam yang tertutup, rahasia, atau katakanlah eksklusif. Ya. Kemunculan banyak golongan dan banyak jamaah, kelompok di dalam Islam, ini salah satu bukti kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam soal terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini. Ya. Maka dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajarkan kepada kita untuk menjauhi setiap golongan, setiap jamaah, setiap kelompok yang tidak berdiri tegak di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang harus kami lakukan ketika banyak kelompok-kelompok Islam, banyak golongan-golongan di dalam Islam? Salah satu pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ta'tazil tilkal firaq, engkau jauhi seluruh kelompok-kelompok itu. Meskipun engkau harus menggigit akar pohon. Nah, qala nahnu nushahidu wa nara jama'atin tanshaqqu an jama'atil muslimin asy-syar'iyyah bima ladaiha min afkarin wa anzimah. Kata Syekh Abdus Salam rahimahullah, kita menyaksikan dan melihat adanya jamaah-jamaah yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin yang syar'i. Kalau jamaah kaum muslimin yang syar'i itu adalah kumpulan kaum muslimin yang mereka hidup di bawah seorang pemimpin, di bawah seorang penguasa. Ini namanya jamaah yang syar'i. Adapun jamaah-jamaah yang memisahkan diri dari jamaah syar'i ini adalah kelompok-kelompok Islam yang mereka mengangkat satu orang dari kalangan mereka sebagai pimpinannya, berbaiat kepadanya, kemudian menegakkan wala dan barok kepadanya. Ini jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok yang memisahkan diri dari jamaah muslimin yang syar'i. Ya. Bima ladaiha min afkarin wa anzimah. Kata Syekh, kita menyaksikan dan melihat adanya jamaah-jamaah yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin yang syar'i, bima ladaiha, karena memiliki afkar wa anzimah, ideologi dan aturan-aturan yang ditetapkan. Ada ideologi tersendiri, wa anzimah, dan punya aturan-aturan yang ditetapkan, yang dijalankan, yang disepakati bersama. Kebanyakan kelompok-kelompok Islam yang punya pimpinan sendiri, yang mengangkat salah seorang dari kalangan mereka sebagai pimpinannya, berbaiat kepadanya, itu dilatar belakangi oleh sebuah ideologi. Dilatar belakangi oleh sebuah ideologi, oleh sebuah pemahaman. Seperti Khawarij misalnya. Kenapa tidak mau mengakui pemerintah yang sah? Karena ini bertolak belakang dengan ideologinya, dengan fahamnya, dengan pemikirannya. Akhirnya memisahkan diri dari pemerintah yang sah, kemudian mengangkat seseorang sebagai pimpinannya, bai'at kepadanya, bersumpah setia kepadanya, berwala dan bara atas namanya. Demikian juga kelompok-kelompok lainnya, seperti Syiah misalnya, sama. Syiah juga sama, dari setiap generasi sejak dulu sampai sekarang sebenarnya tidak mengakui pemerintah yang sah. Karena mereka punya ideologi tersendiri, punya keyakinan bahwa yang disebut pemimpin itu adalah menurut versi mereka. Nah, maka tidak ada satu jamaah pun yang batil, melainkan dilatar belakangi oleh sebuah ideologi, sebuah faham yang menyimpang. Wa anzimah, dan aturan-aturan yang ditetapkan. Kemudian kata Syekh, wa kullu hadhil jama'at tajtami'u ala hadfin wahidin. Lihat, dan seluruh jamaah-jamaah ini yang memisahkan diri dari jamaah syar'i muslimin, tajtami'u ala hadfin wahidin, mereka bersatu di atas satu tujuan. Apa itu? Wa huwa karahatul mujtama'il muslimi syar'i, yaitu membenci masyarakat muslim yang syar'i. Wan nadharu ilaihi ala annahu mujtama'un jahiliyun, dan memandang bahwa masyarakat muslim tersebut adalah masyarakat yang jahiliyah. Ini salah satu fahamnya, ini salah satu ideologinya. Ya. Gak mau mengakui pemerintah yang sah. Rata-rata jamaah-jamaah yang menyimpang itu tidak mau mengakui pemerintah yang sah. Membenci masyarakat muslim yang hidup di bawah pemerintah yang sah, dan menganggap seluruh muslimin yang hidup di bawah pemerintah yang sah itu adalah masyarakat yang jahiliyah. Salah satu alasannya jelas ya. Ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ketika mendapati kenyataan bahwa pemerintahnya tidak menegakkan hukum Islam menurut versi mereka, maka dianggapnya ini kafir. Siapapun yang hidup di bawah pemerintah itu juga kafir. Maka masyarakat muslimin dimanapun berada yang hidup di bawah pemerintah yang seperti itu adalah masyarakat yang jahiliyah. Ideologi yang sangat membahayakan. Kita ingatkan bahwa ideologi atau faham yang seperti ini tidak hanya melekat pada kelompok Khawarij, tetapi juga pada kelompok-kelompok lainnya sama. Oleh karena itu dakwah salafiyah mengingatkan kepada umat agar menjauhi kelompok-kelompok yang seperti ini, golongan-golongan yang seperti ini, jamaah-jamaah Islam yang tertutup, yang eksklusif. Ya. Qala wa hatta yakuna al-hukmu daqiqan fahum fil aghlab yarawna hadhihi an-nadhrah wa yataqiduna hadhihi al-aqidah. Kata Syekh, agar lebih jelasnya lagi, maka mereka fil aghlab mayoritasnya memiliki pandangan yang seperti ini. Mayoritas dari jamaah-jamaah tadi memiliki pandangan yang seperti ini. Wa yataqiduna hadhihi al-aqidah, dan menjadikannya sebagai akidah, sebagai sebuah keyakinan. Ini berbahaya. Ya. Nah. Kemudian beliau memberi contoh, wa min hadhil jama'ati jama'atul ikhwanil muslimin wa jama'atut tabligh wa hizbut tahrir. Di antara jamaah-jamaah tersebut adalah jama'atul ikhwan al-muslimin wa jama'atut tabligh dan jama'ah hizbut tahrir. Aqulu walil asaf. Syekh mengatakan, aqulu walil asaf. Saya katakan dengan sangat menyayangkan, yujadu man ja'ala salafiyata hizban kahadihil ahzab. Ada orang yang menyebut salafiyah sebagai hizb, sebagai golongan. Kahadihil ahzab, seperti golongan-golongan ini. Wa yujadu man yas'a ila ja'lis salafiyah kahadihil ahzab. Ada juga orang yang berusaha dengan keras untuk menjadikan salafiyah mirip seperti golongan-golongan yang ada, kelompok-kelompok Islam yang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi ada dua golongan sekarang. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang menyebut kalau salafi sama seperti jamaah-jamaah Islam yang ada. Yang kedua, ada juga orang yang barangkali dakwahnya dakwah salaf, mengajak umat kepada sunnah, tetapi dia berupaya menjadikan dakwah salafiyah ini seperti hizb, seperti jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok Islam. Kata Syekh, fanahnu nabra'u ilallah. Kita berlepas diri kepada Allah. Min hadas sani', dari kelakuan ini. Wa na'udzu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salafiyah bukan hizb. Salafiyah itu bukan golongan, Salafiyah itu bukan kelompok. Kalau disebut golongan, disebut kelompok, maka akan ketahuan secara otomatis siapa pimpinannya, kapan didirikannya. Salafiyah tidak ada keterangan hal itu, karena Salafiyah adalah murni sebuah ajaran, sebuah ideologi, sebuah faham yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara turun temurun kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan terus kepada orang-orang yang mengikutinya. Inilah Salafiyah. Jadi Salafiyah bukan sebuah organisasi, Salafiyah bukan sebuah golongan, Salafiyah bukan sebuah jamaah. Salafiyah adalah kaum muslimin yang mengikuti kitab dan sunnah dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan merupakan kesalahan yang besar kalau ada orang yang ceramahnya atau isi dakwahnya mengajak kepada sunnah, mengenalkan umat kepada sunnah, tetapi dalam perjalanannya dia ingin menjadikan dakwah Salafiyah seperti sebuah organisasi atau golongan atau jamaah dan kelompok Islam. Ini dakwah yang keliru, ini dakwah yang salah. Kalaupun dikatakan salafi, maka ini salafi yang keikhwani-ikhwanian. Salafi yang keikhwani-ikhwanian. Katakanlah sururiyah. Seperti itu. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, fa'amal intisabu alladhi yufarriqu bainal muslimin وفيه خروج عن الجماعات والائتلاف إلى الفرقة وسلوك الطريق الابتداء ومفارقة السنة والاتباع فهذا مما ينهى عنه ويأثم فاعله ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله. Kata Syekhul Islam rahimahullah, adapun menisbatkan diri kepada sesuatu yang dapat memecah belah antar kaum muslimin dan mengandung unsur keluar dari persatuan dan kesatuan menuju perpecahan dan menempuh jalan bid'ah serta memisahkan diri kepada sunnah dan ittiba, maka ini adalah perkara yang dilarang. Kita tidak boleh menisbatkan diri kita kepada sesuatu yang dapat menciptakan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita tidak boleh menisbatkan kepada sesuatu yang bisa mengakibatkan keluar dari persatuan dan kesatuan, menuju bid'ah, atau bahkan sampai pada tingkatan menjauh dari sunnah dan ittiba. Gak boleh kita menisbatkan diri kepada hal tersebut. Dan di antara perkara yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin itu adalah munculnya jamaah-jamaah, golongan-golongan, kelompok-kelompok. Kalau sampai kita menisbatkan diri kepada salah satu dari jamaah yang ada atau kelompok yang ada, berarti kita memisahkan diri dari sunnah. Memisahkan diri dari persatuan dan kesatuan. Karena seperti kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala di tempat yang lain, bahwa sunnah itu makrunatun bil jama'ah. As-sunnatu makrunatun bil jama'ah. Sunnah itu selalu terangkai dengan jama'ah. selalu bersama dengan jamaah. Di mana ada sunnah, maka di situ ada jamaah. Di situ ada persatuan dan kesatuan. Ya. Di mana ada persatuan dan kesatuan, maka di situ ada sunnah. Jadi, as-sunnatu makrunatun bil jamaah. Sunnah selalu beriringan dengan al-jamaah. Kalau kita mau menisbatkan diri, maka nisbatkanlah diri kita kepada sunnah. Penisbatan kita kepada salafiyah, itu berarti penisbatan kepada sunnah. Sunni salafi. Sunni salafi. Pengikut sunnah. Pengikut salaf. Ya. Maka tidak disalahkan kalau seseorang dikatakan sunni, dikatakan salafi. Tidak sedikit di kalangan para ulama yang dalam biografinya ditemukan bahwa dia seorang salafi, seperti Imam Daruqutni misalnya. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika memaparkan biografi Imam Ad-Daruqutni, maka ada kata-kata yang menarik yang beliau sampaikan. Di antara yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi adalah innahu salafi. Imam Daruqutni adalah seorang salafi. Jadi kata-kata salafi bukanlah kata-kata yang baru. Kata-kata yang sudah ada sejak dulu. Ya. Ini penisbatan yang syar'i. Beda ketika kita menisbatkan diri kepada sesuatu yang baru, yang justru mengakibatkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini hal yang batil. Gak boleh, jangan. Kata Syekhul Islam, mimma yunha anhu. Termasuk perkara yang dilarang, gak boleh. Ya. Bahkan wa ya'tham fa'iluhu, berdosa pelakunya. Wa yakhruj bidzalika an ta'atillah wa rasulihi, dan dianggap dengan itu berarti telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Qala wallahu azza wa jalla sammana fi kitabihi al-muslimin wa thabata fi musnadil imami Ahmad anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala man da'a da'wal jahiliyah fahuwa jusa'u jahannam. Allah azza wa jal memang menyebut kita di dalam kitabnya dengan sebutan kaum muslimin. Mungkin saja kan ada orang yang bertanya-tanya, mengapa kalian menamakan diri kalian dengan salafi? Bukankah dalam Al-Quran kita disebut sebagai muslimin? Syekh mengatakan memang Allah Azza wa Jal di dalam kitabnya menyebut kita orang-orang Islam itu dengan sebutan muslimin. Wa thabata fi musnad Ahmad, bahkan dalam musnad Ahmad, musnad Ahmad, musnad yang paling baik dibandingkan dengan musnad-musnad lainnya. Ada musnad Ad-Darimi, ada musnad Abu Ya'la, dan semisalnya. Daripada musnad-musnad yang lain, ya, yang lain bisa dikatakan musnad Ahmad yang terbaik. Tetapi, ya, musnad Ahmad tidak sama seperti kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang memang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tidak terdapat hadis di dalamnya kecuali sahih. Kalau musnad Ahmad tidak demikian. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, bahkan ada di dalamnya hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Ya. Disebutkan di sini dalam musnad Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a da'wal jahiliyah fahuwa jusa'u jahannam." Barang siapa yang menyeru, memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah atau seruan-seruan jahiliyah, fahuwa jutha'u jahannam, maka dia akan menjadi bangkai jahannam. Qala rajulun, ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, wa in shoma wa shalla, wahai Rasulullah, meskipun dia berpuasa, dia salat. Qala na'am. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, wa in shoma wa shalla, meskipun dia salat dan saum. Walakin tasammau, Bismillah alladzi sammakum ibadallah al-muslimin al-mu'minin. Akan tetapi hendaknya kalian menamai diri kalian dengan nama yang telah Allah berikan kepada kalian, wahai hamba-hamba Allah, yaitu muslimin mu'minin. Ya. Jadi di dalam Al-Quran Allah sebut kita muslimin. Di dalam hadis pun ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau agar kita menamai diri kita dengan muslimin mu'minin. Sekali lagi, mungkin ada orang yang mempertanyakan atas dasar ini, mengapa kalian menamakan diri kalian dengan salafi? Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, Syekh Abdussalam bin Barzias rahimahullah, beliau mengatakan, wahadihi tasmiyatu, perlu diketahui, bahwa penamaan ini, muslimin, kanat fi sadril Islam, itu terjadi di awal-awal Islam. Penamaan ini terjadi di awal-awal Islam. Di masa sahabat, ya, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, enggak ada istilah salafi. Yang ada muslimin, mukminin. Sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wala yu'raf al-intisabu illa ilal Islam andzaka. Tidak dikenal ada penisbatan kepada sesuatu pada saat itu kecuali kepada Islam. Falamma atat al-bid'u, tetapi ketika mulai datang dan muncul kebid'ahan-kebid'ahan, wantasyarat al-ahwa, dan menyebar hawa nafsu, wabta'ada kullu sahibi bid'atin anil Islam, dan setiap pelaku bid'ah mulai menjauhi Islam, lam yajid salafun as-salih buddan min idharil alqabihim asy-syar'iyyah allati tamayyazu biha amman siwahum minal mudhillin. Maka para salaf kita yang saleh, mereka tidak menemukan jalan untuk menampakkan julukan mereka yang syar'i, yang membedakan dari selain mereka dari kalangan orang-orang sesat. Pada saat belum muncul kebid'ahan, maka enggak ada intisab, enggak ada penyandaran diri kecuali kepada apa? Islam. Enggak ada istilah salafiyah. Ya. Enggak ada istilah ahlu sunnah wal jamaah. Pada saat awal-awal Islam bersih, murni dari kebid'ahan. Namun ketika kebid'ahan mulai muncul, ya, kebid'ahan mulai muncul, kemudian para pengikut hawa nafsu mulai berani menampakkan eksistensinya, ya, maka para salafus soleh kita ingin membedakan diri mereka dengan para pengikut hawa nafsu dan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Fatasammu bil asma alwaridah fin nusus, hingga akhirnya mereka menamai diri mereka dengan nama-nama yang memang sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya, bukan nama yang baru. Kal jamaati, seperti apa? Jamaah. Ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa semua kelompok yang ada itu finnar illa wahid, kecuali satu. Ditanya, siapa wahai Rasul? Beliau menjawab apa? Al-jamaah. Maka para salaf kita yang saleh ingin menyelamatkan umat, jelaskan kepada umat bahwa mereka tidak seperti orang-orang yang telah sesat, melakukan kebid'ahan dan mengikuti hawa nafsu. Akhirnya mereka menamai diri mereka dengan al-jamaah. Wal furqatin najiyah, dan seperti firqah najiyah. Para salafus saleh kita menamai diri mereka dengan firqah najiyah untuk membedakan antara mereka dengan para pengikut bid'ah dan para pengikut hawa nafsu. Ya. Wa taifah al-mansurah, dan juga Taifah al-Mansurah, ya, kelompok yang ditolong. Ini juga sama. Firqah Najiyah ada dalilnya, ada nasnya. Kemudian Taifah Mansurah juga sama. Ya. Jadi pada dasarnya mereka tidak memunculkan nama yang baru. Nama-nama yang dipakai oleh para salafunas saleh adalah nama-nama yang syar'i. Demikian juga terus, ya, turun-temurun sampai pada zaman kita muncul istilah salafiyah. Untuk membedakan antara para pengikut sunnah dengan para pengikut bid'ah, ya, muncul istilah salafiyah, salafi. Nah, qala kama tasammu aidan bimal tazamu bihi minal amal bis sunnah, sebagaimana mereka para salaf kita yang soleh juga menamai diri mereka bima iltazamu bihi, dengan komitmennya minal amal bis sunnah, dari mengamalkan sunnah allati nabadaha ghairahum, yang telah ditinggalkan oleh selain mereka. Muncul nama ahlu sunnah untuk membedakan antara orang-orang yang mengikuti sunnah dengan orang-orang yang telah menjauhi sunnah. Kasalaf, seperti istilah salaf muncul, wa ahlil hadis, istilah ahli hadis, wa ahlil athar, dan istilah ahlul athar, wa ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi itulah mengapa kita menggunakan istilah salafiyah, nah, atau salafi. Wa innama atharu hadhil alqab wa tasammu biha li'ilalin katsiratin. Kemudian Syekh menjelaskan bahwa sesungguhnya atharu hadhil alqab, mereka para salafus saleh, para ulama kita, mengutamakan julukan ini, ahlu sunnah, salafiyah, ahlul hadis, ahlul asar, firqatun najiyah, taifah mansurah, dan semisalnya, tasammu biha li'ilalin kathiratin, oleh karena sebab dan alasan yang sangat banyak sekali. Salah satu alasannya tadi sudah dikemukakan, dalam rangka membedakan, ya, dan membuat garis pemisah atau jurang pemisah dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Nah, dzakara ba'daha fadilatu Asy-Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid. Di sini Syekh Abdus Salam mengutip perkataan Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid. Dan kutipan ini kutipan yang terjadi sudah lama sekali, ya, karena kondisi Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid sendiri saat ini, ya, tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Beliau tidak lagi kokoh di atas sunnah. Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid kini menjadi pembela Sayyid Qutb. Nah, dulu di awal-awal perjalanan dakwahnya, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau membelanya. Beliau mengatakan wa kana lahu jihadun mashkur. Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid ini memiliki kesungguhan yang patut untuk disyukuri fi nusratis sunnah, dalam membela sunnah. Ini awal-awal dulu. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ketika Syekh Rabi menulis sebuah kitab yang diberi judul dengan Adwa al-Islamiyah ala aqidati Sayyid Qutb wa fikrihi, Syekh Rabi dalam kitab itu menjelaskan tentang akidah Sayyid Qutb dan pemikiran-pemikirannya. Kemudian kitab tersebut dibagikan ke banyak dari kalangan para ulama. Dikirim ke Syekh Albani, dikirim ke Syekh bin Baz, dikirim ke Syekh bin Uthaymin, dikirimkan ke Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dikirimkan ke Syekh Aman Al-Jami, dan kepada para ulama lainnya, termasuk juga Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, dikirimi oleh Syekh Rabi buku ini atau kitab ini. Tujuan utama beliau mengirimkan kitab tersebut, ya, kepada para ulama adalah supaya mereka melihatnya. Bentuk tawadhu dari Syekh Rabi. Beliau mengatakan, ya, sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari sebuah kesalahan. Barangkali didapati ada kesalahan penulisan atau apalah dalam kitab tersebut. Semua para ulama yang telah dikirimi kitab itu responnya sangat baik. Mereka menyambutnya hingga kitab ini dicetak banyak, disebarkan di kalangan para thullabatul ilm, bahkan kaum muslimin. Sayang, respon yang disampaikan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid tidak seperti itu. Justru Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid malah menganggap bahwa buku yang seperti ini tidak layak untuk diterbitkan dan disebarluaskan. Buku yang seperti ini mestinya ditahan. Kemudian memberikan pembelaan-pembelaan kepada Sayyid Qutb. Yang membuat Syekh Bakar Abu Zaid meninggalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Hingga akhirnya kemudian Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala membuat sebuah bantahan. Bantahannya diberi judul dengan Haddul Fasil Bainal Haq wal Batil. Haddul Fasil Bainal Haq wal Batil. Jurang pemisah antara yang hak dengan yang batil. Hiwar Ma'a Bakar bin Abdullah Abi Zaid. Dialog dengan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Dibantah oleh Syekh Rabi. Oleh karena itu, maka Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid termasuk Syekh yang telah diperingatkan oleh para ulama. Beliau memiliki pemikiran yang berbahaya. Nah, membela kebatilan. Dan apa yang terjadi ini adalah sebuah contoh dari kalangan para ulama, ya. Bagaimana mereka lebih mementingkan al-haq daripada menjaga individu tertentu. Ya, karena kebenaran itu hanya ada pada al-haq, bukan pada diri seseorang. Ya. Kalau kita sudah mengenal kebenaran, maka kita akan mengenal orang-orangnya. Kebenaran itu tidak dikenal melalui orang. Ya. Maka para ulama memerintahkan kepada kita untuk kenali kebenaran. Kamu akan mengenali siapa orangnya. Ya. Dan din ini, dakwah ini tidak akan hancur hanya disebabkan oleh penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang. Walaupun sebelumnya dia berada di atas manhaj salaf, di atas dakwah salafiyah, kalau menyimpang selesai. Dakwah ini tidak akan berbahaya dengan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang. Maka kita harus lebih mencintai al-haq, ya, daripada pribadi tertentu. Kalau kecintaan kita kepada perkara yang hak, maka ini kecintaan yang tiada batas dan tiada akhir. Tetapi kalau kecintaan kita kepada pribadi tertentu, ini diukur. Dibatasi dengan apa? Dengan al-haq. Kita mencintainya selama dia berada di atas al-haq. Kalau menyimpang, wassalam. Afwan. Antum salah. Antum keliru. Al-haq habbu ilaina. Kami lebih mencintai kebenaran. Ini para ulama tidak mengajarkan kepada kita sama sekali soal fanatik. Para ulama hanya mengajarkan kepada kita untuk berhubungan, menjalin ikatan dengan para ulama. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan nanti selepas zuhur insyaallah. Alhamdulillah.